aan ku bilownay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyay khudbaddiisii ugu horreysay ee sanadla ahayd tan iyo markii la doortay ee khudbaddaasi uu ka horjeediyey fadhi ay u dhammaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in siyaasadaha maamulkiisu ku tallaabsaday sannadkii la dhaafay ay sababeen in xaaladda dhaqaale ee Mareykanku uu sii kobco oo meel wanaagsanna uu gaaro. Haddaba waxaa warbixintan gaara inooga diyaariyey khudbadda madaxweyne Donald Trump, wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha igu heliya.
Mahadsaned Cabdulcaziiz. Madaxweyne Trump ayaa qodobada ugu waaweynee culayska saaray waxaa ka mid ahaa dhinaca shaqa abuurka, isagoo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqa abuur badan sameeyey.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including...
ilaa doorashadii waxaan abuurnay 2,400,000 oo shaqooyin cusub, kuwaas oo ay ku jiraan 200,000 oo dhinaca warshadaha ah. Sannado badan oo gunooyinku ay fadhiid ahaayeen, waxaan hadda ugu dambayntii arkaynaa mushaharkii oo kor u kacay. Madaxweynaha ayaa dhinaca kala sheegay inay hoos u dhaceen tirada dadkii codsanayay lacagaha la siiyo dadka shaqala'aanta ah.
And just as I promised the American people from this podium 11 months ago, we enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Madaxweynuhu wuxuu yidhi sidii dadka Mareykanka aan goobtan uga ballan qaaday 11 bilood ka hor, waxaan meelmariyay cashuur dhimistii iyo cashuur habayntii ugu weynayd taariikhda Mareykanka. Cashuur dhaafkeenna aadka u weyni waxa uu culayska si weyn uga qaadayaa dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe iyo ganacsiyada yaryar. Madaxweynuhu wuxuu yidhi dadka dalbanaya lacagaha shaqala'aanta lagu caawiyo meeshii ugu hooseysay ayay gaadhay muddo 45 sano ah. Heerka shaqala'aanta ee bulshada Afrikada kasoo jeeda meeshii ugu hooseeyay weligeed gaartay bulshada Hispaanigana, iyadana meeshii ugu hooseysay taariikhda ayay shaqala'aanta joogtaa. Shaqala'aantan yaraatay ayaa madaxweynuhu uu sabab uga dhigay hannaanka wax ka beddelka cashuuraha ee uu isagu la yimid.
Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses. Many of them thousands and thousands of dollars.
Illa markii meel aan meel mariyay cashuur dhimista, ku dhawaad 3 milyan oo shaqaale ayaa helay lacagihii cashuur dhimista, kuwaasoo badankoodu gaadhaya $10,000 oo qofkiiba uu helayo. Shirkadda Apple waxay shaacisay qorshe ay ku maalgelinaysa lacag dhan $350 billion Mareykanka gudiisa, isla markaasna ay ku shaqaalaysiinaysa 20,000 oo qof. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha koobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka Mareykanka ah.
This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream. So to every citizen watching at home,
kani waa xilligeenii Mareykanka cusub. Ma jirin xilli ka fiican oo hadda lagu noolaan lahaa riyada Mareykanka. Marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya, meesha doonto joog, meesha doonto ka imow, waa xilligaagii. Haddii aad si aad ugu shaqeyso, haddii aad naftaada rumayso, haddii aad Amerika rumayso, waxa doonto ayaad ku taami kartaa, waxa doonto ayaad noqon kartaa. Innaga oo midaysanna waxaan noqon doonaa kuwa guul gaara kulligeen. Caawa, waxaan doonayaa inaan ka hadlo nooca mustaqbal aan doonayno iyo nooca dal ee aan noqonayno, dhammaanteen innagoo isku duuban oo hal kooxa, hal dad ah oo hal qoys oo Mareykana ayaan gaari karnaa.
Americans love their country and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return.
Mareykanku waa dad jecel dalkooda, waxayna xaq u leeyihiin dowlad tusta isla jacaylka iyo daacadnimada ay muujiyeen. Sannadkii horena waxaan baadi goobnay sidii loo soo celin lahaa dabarka dhinaca is-aaminka ee u dhexeeya muwaadiniinteenna iyo dowladdooda. Madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale ka hadlay in adduunyada uu la geli doono ganacsi ku dhisan wax isweydaarsi.
America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals that sacrificed our prosperity and shipped away our companies.
America waxay ugu dambeyntii rogtay boggii 19 sano oo ganacsi aan cadaalad ahayn, kaasoo nafta u huray hodannimadeennii, isla markaasna inaga dhoofiyey shirkadaheennii, shaqooyinkeennii iyo hodannimada waddankeenna. Casrigii aan dhaqaale ahaan isdhiibi lahayn wuu dhammaaday, laga bilaabo hadda waxaan filaynaa in xirrada dhaqaale ay noqdaan kuwa cadaalad ku dhisan iyo kuwa wax isdhaafsi ku salaysan. Isagoo dhinaca horumarinta kaabayaasha ku noqday ayuu kongareeska ka codsaday inay arrimahaasi kala shaqeeyaan.
Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least $1.5 trillion for the new infrastructure investment that our country.
Waxaan Kongareeska ugu yeerayaa inaan soo saarno sharci keenaya maalgashi dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay ku baxayso ugu yaraan $1 trillion. America waa ummad wax dhista. Dhismaha Empire State waxa uu ku dhismay muddo sannada, miyayna dulinimo ahayn in hadda ay 10 sano qaadato in ogolaansho loo helo sidii waddo yar loo dhisi lahaa. Waxaan labada xisbi weydiisanayaa inay isku yimaadaan oo na siiyaan kaabayaal dhaqaale oo ammaan ah, deg deg ah, lagu tiirsanaan karo islamarkaasna casri ah, kaabayaashaas oo dhaqaaleheennu u baahan yahay dalkeennuna u qalmo. Dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale madaxweyne Trump uu ka hadlay isagoo xusay afar tiir oo lagu hagaajin karo. Tiirka koowaad ayuu sheegay inuu noqonayo in jinsiyad la siiyo 1.8 milyan oo dollar oo caruuraha oo waddankan la keenay waalidkood uu keenay iyagoo da'yar yar. Ka labaad ayuu ku sheegay inuu yahay derbi laga dhisayo xuduudda koonfureed ee dalka. Tiirka saddexaad ayuu ku sheegay in la joojiyo fiisaha bakhtiyaan nasiibka ah ee DV-ga loo yaqaano dadkana lagu soo xulo xirfadooda. Tiirka afraad ayuu sheegay in la isku keeno dadka qaraabada dhow ah sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keeno dadkoodii oo Mareykanka jooga. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxdii ISIS, waxaana uu yidhi, sannadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqayn doono xulufadeenna si aan dunida uga tirtirno ISIS. Sannad kadib waxaan ku faanayaa in xulufadeenna aan u sheegi karo in ISIS laga xoreeyey 100% dhulkii ay ka haysteen dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Hase yeeshee ay shaqo badani weli harsan tahay, waxa uu yidhi, waxaan sii wadaynaa la dagaalanka ISIS ilaa aan ka jabino. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, waxaana uu yidhi, waxaan xajinaynaa ballantii aan galay. Waxaan seexay wareegtaan xoghaye Jim Mattis ugu sheegayo inuu dib u eego siyaasadaha xabsiyada military ee Mareykanka, xabsiga Guantanamo Bayna uu sii furnaado. Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay dalka Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu yidhi, daba socodka mas-uuliyad darrada ay ku dheehan tahay ee Kuuriyada Waqooyi ee gantaalada nukliyeerku waxay soo gaari karayaan dalkeenna. Waxaa wadnaa ololaan cadaadiska ugu badan ku saarayna dalkaasi si aan uga horjoogsano inuu arrintaasi ku guuleysto.
Aad baad u mahadsan tahay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayuu ahaa oo inoo soo koobayey khudbadda madaxweyne Donald Trump uu goor dhaweyd u jeediyey shacabka dalkan Mareykanka, isagoo ka jeediyey fadhi loo dhan yahay oo ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanka. Waana khudbadiisii ugu horreysay ee uu shacabka Mareykanka u jeediyo. Haddaba falanqeyn ku saabsan khudbaddan iyo sida loo arkay iyo guud ahaan bal sida ay dadka Mareykanku u fasiran karaan, waxa ay la falanqeynaya oo khadka telefoonka si toosan haatan ugu jira Cabdi Qafaar Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia oo falanqeeya arrimaha Mareykanka, iyo Faisal Darri oo isna ah xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isaguna ku sugan gobolka Minnesota. Labadiinuba ku soo dhawaada VOA waqtigiina aad baan idinka mahadcelinayaa. Haddii aan Cabdi Qafaar ku hormaro, Cabdi Qafaar, bal maxaad ku macnayn lahayd khudbadda madaxweyne Donald Trump?
Runtii marka horta lasoo koobo, waxaad moodaa dadka isaga dhankiisa jira oo xisbiga jamhuuriga iyo dadka taageerayaashiisa inay oranayaan waa wax maaragtay wax wanaagsan buu sameeyey, oo sheekada uu soo jeediyey oo dhan wanaag bay ku dheehan tahay. Oolada dimuqraadiguna ay leeyihiin wax cusub ma sheegin oo waxba ma sii kordhin. Marka sida guud horta taas baad moodaa masawir noocaasa. Run ahaantiina wax hadda lala yaabo oo ama aan laga filayn ama sanadkan shaqooyinkii uu qabanayay waxaan ahayn oo uu soo kordhiyey ma jirin, oo initiative ama wax la leeyahay hadda arrin Mareykanka ka yaabsato oo aan laga warqabin buu soo jeediyey ma jirin. Waxaad moodaa inay u badnayd arrimihiisu un halkii sano inuu ku faanayo waxyaabo badan oo uu qabtay, oo run ahaantiina waxqabadkaas badanaa madaxweynuhu markuu cusub yahay sanadka koowaad wax kastoo qabsooma waxay ku salaysan yihiin madaxweynihii ka horreeyey iyo 4 sano ka horreeyey wax muddo lasoo dhisayey weeye, ama ha noqoto arrimaha dibadda ama arrimaha gudaha ama dhaqaalaha ama waxyaabaha noocaasa. Marka waxaad moodaa inay guud ahaan uusan wax cusub aanu soo kordhin bay aniga ila muuqata.
Waa tahay, waad mahadsantay Cabdi Qafaar. Faisal Darri baan soo gelinaya oo isna ku sugan Minnesota. Faisal, waxaad ka mid tahay xubnaha jamhuuriga. Siday kuula muuqataa khudbadda madaxweyne Donald Trump? Badanaa markuu khudbadeynayo, meelaha qaarkood markuu khudbadeynayo, waxaa looga bartay inaanu raacin khudbadaha qoraalka loo soo diyaariyo, laakiin iminka waxa u muuqatay inuu ahaanin Fox Law oo diiradda saaraya khudbadiisa qoraalkii oo iska ilaalinaya hadallo dilqaaf inay ka dhacaan. Marka adiga guud ahaan si guud maxaad ku macnayn kartaa khudbadiisi?
Aad baad u mahadsan tahay. Waxa aan odhan karaa caawa madaxweynaha Trump waxa uu u muuqday nin qaab madaxweyne u hadlayay. Sidaad hore u sheegtayna, loogama baran madaxweynaha Trump inuu u hadlo sidii shakhsi madaxweynaha oo kale oo ka hadla arrimo siyaasadeed oo qoto dheer, laakiin caawa wuxuu u muuqday nin aad u soo jiidasho badan sameynayay, waxaana uu ka dhabeeyey arrimihii ay aqalka cadi ay maalmahan oo dhan ay wadeen ee ahayd khudbadiisu waxay noqon doontaa khudbad ay midnimo ka muuqato, waxay noqon doontaa khudbad hididiilo cusub gelisa dalka Maraykanka, waxay noqon doontaa khudbad lagu soo bandhigo waxyaabihii uu qabtay madaxweynaha iyo maamulkiisu xilligii ay sanadka ay hayeen. Waxaanad arki kartaa waxyaabihii uu taabtay, inkastoo madaxweynahani ay saxaafadda iyo xisbiga dimuqraadigu ay aada ugu kacsan yihiin, haddana waxaad moodaysay in waxyaabaha uu diiradda saaray ay maanta ku wajahnayd in uu abbaaro dadka aan ahayn xisbiga dimuqraadiga ah, ee uu abbaaro dadka loo yaqaano independentska ama dhexda ku jira aan ahayn xisbiga jamhuuriga ahaynna xisbiga dimuqraadiga. Marka waxaad moodaa waxyaabihii uu caawa ka hadlay in badan oo kamida inaysan ahayn waxyaabo dhalin kara in laga hor yimaado, hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga arrimaha dibadda, hadday noqoto xagga dibudhiska, hadday noqoto arrimaha canshuuraha uu ka hadlay, waxaad moodaa inay ahaayeen arrimo yididiilo gelin kara shacabka Maraykanka ee aan ahayn xisbiga dimuqraadiga oo ayagu mar walba aan ogolaan doonin wax kasta oo ula yimaado madaxweynaha Trump.
Waa tahay, madaxweynuhu wuxuu sheegay in tan iyo markii la doortay ku dhawaad 2 milyan iyo bar shaqo cusub aynu abuuray. Weliba wuxuu sheegay in marka la eego qoomiyadaha waddankan degan, dadka African Americanka la yidhaahdo ee madowga Afrikaanka ka yimid iyo dadkan Hispaniga la yidhaahdo, si gaar u sheegay in heerkooda shaqola-aantu uu aad markaasi u yaraaday oo 5-4 sannadood marka loo eego aada u yara. Maxay kula tahay Cabdi Qafaar, anoo su-aashan weydiinaya, inuu si gaara u bartilmaameedsado oo u carabaabo labadan qoomiyadood?
Waa ka muuqatay run ahaantii inuu marka hore uu isku dayayey inuu waddanka mideeyo oo dadka isu soo jiido oo maaragtay nin dhexdhexaada iska dhigo, waa ka muuqatay. Laakiin sidaan haddaaye u sheegay waxa weeye, inta badan waxaad moodaa waxyaabahan hadda uu sheeganayo dhan run ahaantii waxa weeye waxyaabihii sanadihii ka horreeyey soo socday weeye, shaqadan abuurmaysa iyo dadkan aad arkaysid oo ama madowga ha ahaadaan ama hispaaniga ha ahaadaan, waxa weeye waxyaabahaas oo dhami waa policieskii ama siyaasadihii hore weeye. Weli waxyaabaha uu isagu hadda ku doodayo sida taxka ama canshuurta uu jaray ama kambaniyada uu leeyahay waa soo laabanayaan, weli hadda dheeftoodii lama dareemin. Waa shuruuc hadda la gudbiyey iyo regulations ama maaragtay sharciyo uu hadda bedelay iyo waxyaabo saas weeye. Marka waxaad moodaa waxqabadkiisii oo dhan sanadka run ahaantii xooggeedii inaan la gaarin. Marka tax cut-ko kale ama canshuurta uu jaray iyo waxaas oo dhan waxaa la arki doonaa sanad dambe iyo wixii ka dambeeya. Marka u malayn mayo maaragtay inay jirto wax gaar oo hadda uu isagu usoo kordhiyay qowmiyadahaas.
Waa tahay, kasakow waxqabadkaasi maamulkiisa muddada sanadka ah, waxaa jira dhowr arrimood uu labada aqal ka codsaday. Tan ugu muhiimsan waa sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaashii dhaqaalaha waddankan Maraykanka, hadday noqon lahayd waddooyinkii, buundooyinkii, kaabadihii dhammaantood. Wuxuuna codsaday lacag gaaraysa 1.25 trillion lacag ah in Congress-ku ka codsaday si arrimahaasi loogu fuliyo. Marka haddii aan Faisal weydiiyo, ma kula tahay labada aqal oon ognahay iyagu ku dhowdo in siyaasad ahaan jamhuuri iyo dimuqraadi in uu ka helayo codsigaasi ku saabsan dib u dhiska kaabayaashii waddanka?
In run ahaantii waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay adkaanayso, laakiin ay dhici karto inuu ku guuleysto. Waayo waxaad garan kartaa xisbigan uu ka tirsan yahay madaxweynuhu ee jamhuuriga, laf ahaantooda ayaa qaarkood aysan taageersanayn lacaga xad dhaafa in la bixiyo. oo ayagu mar walba waxay ku dadaalaan inay dawladda lacagto ay qarash gareyso ay iskoobnaato laakiin arintan kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka wadooyinka internet la dhiso waxaad moodaa in labada xisbi ay fikr ahaan aaminsan yihiin laakiin ay mar walba ka horeysiinayaan waxyaabo kale oo ay qaarkood aaminsan yihiin inay ka muhiimsan tahay isaguna waxyaabaha uu ku doodayo ee uu ku soo galay loolankankii intertanka ayaa ahaa inuu shaqooyinkii Mareykanka dib u soo celiyo in warshadihii dib u soo noqdaan in kaabayaasha Mareykanka la dhiso si shaqo looga helo marka waxaa dhici karta in ay meel dhexdhexe isugu yimaadaan oo ay uu ku guuleysto arrinta
waa tahay Cabdi Qafaar adigana dhinacaaga hadaan ku weydiiyo arrinta dadku si weyn indhaha ugu hayeen waxay ahayd dhinaca isbeddelka lagu sameynayo dhinaca socdaalka aqalka cad todobaadkan waxay soo bandhigeen 4 qodob oo ay soo bandhigeen xubnaha Congresska oo ay leeyihiin 4 anagu diyaarnahay maxaa kaaga baxay madaxweyne Trump markaad eegto barnaamijkan uu ku doonayo isbeddelka dhinaca arrimaha socdaalka
runtii waxaad moodaa arrintaas 4 qodob inuu soo bandhigay gorgortan oo uu rabo inuu kula xisaabtamo raggii ay isku hayeen arrinta socdaalka qodobka koowaad oo 1.8 maaragtay milyan oo qof inuu siinayo masalan sharciga muddo 12 sano gudahooda inay sharciga lagu siinayo oo kale way soo dhaweynayaan laakiin waxaad moodaa gadaal inuu uga xiray waxaan rabaa borderka ama derbigii in la iidhiso oo inkastoo uusan amountiga sheegin waxaa la yiri wuxuu codsan doonaa lacag 20 bilyan ku dhow iyo wax la mid ah marka halkaas waxaad moodaa inay iskaga hor imaan doonaan oo caqabada ka imaan doonto xisbigiisa iyo kan kale oo kasoo horjeeda labadaba arrintan kale oo visa lotteriga ama bahalkan lotterigan oo visaha lagu soo galayo bakhti aan nasiibka ah taas waxaad moodaa in iyadana caqabado badan uu kala kulmi doono
sababtoo
sida uu u dhigayo ma aha midda u dambeysa oo uu leeyahay chain migration ka ama waxaan dadkan isa soo xambaaraya wuxuu ku koobay halka qoyska faamiliga kaliya laakiin qaraabada kale lama keeni karo waxyaabahaas oo dhan waxaad moodaa inuu caqabado waaweyn uu kala kulmi doono gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah
waa tahay khudbadiisa arrimaha ku cusbaa waxaa ka mid ah in uu ogolaanayo inuu sii furnaado xabsigan Guantanamo Bay ee Cuba ku yaala taasi oo madaxweynihii ka horreeyey Barack Obama uu bilowgiiba ballan qaaday inuu xidhi doono inkastoo uu ku guuleysan laakiin hadda Trump wuxuu sheegay inuu amar madaxweyne amray in uu sii furnaado haddii Cabdi aan weydiiyo Faisal Darri maxay tahay ahmiyadda xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trump xisbigan ay u leedahay xabsiga Gitmo Guantanamo Bay
in runtii arintaasi waa arin in siyaasadeysan in waxana xisbiga jamhuurigu ay mar walba ku doodaan inay iyagu yihiin in kuwa aad ugu dhundalolo ama uga dhow xisbiga dimuqraadiga markay noqoto xagga sugidda amniga dalkan Mareykanka iyo la dagaalanka argagixisada in marka waxay ka mid tahay qorsho ballaaran oo uu doonayo inuu shacabka Mareykanka ku tuso inuu isagu yahay hoggaamiyaha saxda ah ee la dagaalami kara argagixisada ama han noqdo in arrimo badan oo kale uu ka dhawaajiyo aan ku saabsanayn in xidniinka in meesha Gitmo loo yaqaano waxaa ka mid ah arrimihii oo hadda uu ka hadlayay ahayd Israa'iil marka uu yiri in waxaan u aqoonsanayaa Jerusalem in caasimad laga dhigo waxyaabaha uu ku daba xiray waxaa ka mid ah wadamadii UN-ka ka hor yimid Mareykanka in uu caawimada la siiyo xataa ku xiri doono kaliya inay yihiin wadamo Mareykanka saaxiibo la marka waxay tani ka mid tahay qorshe aad u ballaaran oo siyaasadiisa arrimaha dibadda ah iyo amniga isku xidhaysa inuu xabsigaasi sii furnaado
waa tahay si kooban marka labada su'aalood ay ugu dambeeyay haddii iga jawaabtaan Cabdi Qafaar hadaan ku hormaro dalkan Mareykanka waxaa ka taagan buuq badan iyo arrin badan oo hareysay aqalka cad waan arrinta ku saabsan Ruushka iyo baaritaanka lagu hayo inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka madaxweynahana baaritaan iyo tiimkiisa iyo aqalka cad iyo ololihiisiba ku socda marna ma soo hadal qaadin maxay tahay ujeedadaasi maxaanad ku macneyn kartaa
arrintaas runtii waxay ahayd hadaayana waad ka dhawaajisay inuu ku ekaado scriptiga ama wixii loo qoray oo uu ka akhriyay teleprompterka uu ka akhriyay inuu isku koobo waxay ahayd waxa kale oo hadda la oran karo waa uu ku guuleystay khudbadiisa caawayto kama uu bixin laakiin sida hadda headlines-ka ama wararka hadda soo baxaya waxaad moodaa inay taasi aad ula wareegi doonto sheekada sababtoo ah memorandum kan iyo waxyaabahan hadda la soo qufay oo qarsoodiga ahaa waxay keeni doonaan in idaacadaha iyo ay qaataan oo aad uga sheekeeyaan. Laakiin taas runtii waxaa la oran karaa waa meesha kaliya uu khudbada caawa uu kaga baxsaday inaanu ka bixin wixii loo soo qoray.
Faisal, ha dari hadalka dhinacaaga u dambeeya, maxaad ku macnayn kartaa adigu sababta madaxweyne Trump aanu khudbadiisii marna usoo hadal qaadin baadhista isaga ku socota ee ku aadan Ruushka?
In arrintaasi waa arrin een la saadaalinayo inuusan soo hadal qaadaynin, waayo maalmahan oo dhan waxay aqalka cadi ka hadlayeen inay khudbadiisani noqon doonto mid midnimo ah, mid rajo gelisa shacabka Maraykanka, mid haybadda iyo midnimada iyo quruxda dalka Maraykanka kor usoo qaada. Marka keliya uu soo hadal qaaday Ruushka iyo Chinaha waxay ahayd markii uu dhaqaalaha ka hadlayay. Marka in waxaad garan kartaa khudbadii loo qoray ee ahayd inay noqoto khudbad yididiilo dhaqaale gelisa oo shacabka Maraykanka midaysa, ayuusan diyaar u ahayn in waxyaabaha qaybin kara shacabka Maraykanka uu ku soo daro. Marka wuxuu ku eekaa khudbadii loo soo qoray oo ma uusan rabin sida iila muuqatay inuu ka baxo qoraalkaas.
Waa tahay ugu dambeyn, Cabdiqafaar, si kooban 20 second haddaan ku siiyo, khudbadda madaxweyne Trump uu soo gudbiyey shacabka waa tii ugu horreysay, ma la odhan karaa dadka Maraykanka ee siyaasadda iminka ku kala qaybsan way midayn kartaa?
Ma qiyaasayo, waxaad moodaa inuu ku ekaaday NTC dadka uu la hadlayeyna waxaad moodaa inay ahaayeen dadkii markaa isaga u dhuun daloolay maahe, wax haba yaraatee dadka kaloo aan isleeyahay ama dhexdhexaadka ama sida kasoo horjeeda waxay ku farxaan oo gaar oo ay ka maqleen ma garan karo.
Aad baad u mahadsantihiin. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia, islamarkaana falanqeeya arrimaha Maraykanka, iyo Faisal Darri oo isna xubin ka ah xisbiga Jamhuuriga isaguna ku sugan gobolka Minnesota, oo ila falanqeynayay khudbadda madaxweyne Donald Trump uu dhowaan u jeediyey shacabka Maraykanka. Dhinaca kale, khudbadda madaxweyne Trump uu jeediyey waxaa daawanayay oo dadka si weyn ula socday kamid ahaa Soomaalida degan gobolka Minnesota. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa haatan ku sugan goob ay Soomaalidu ku daawanaysay khudbaddaasi. Maxamuud Mascade, waqtiguna aad buu igu yaryahay, haddaad soo koobto maxay tahay aragtida Soomaalida daawanaysay khudbadda ay ka bixiyeen madaxweynaha khudbaddiisi?
Aad baad umahadsan tahay Cabdicasiis. Inta badan dadka halkan isugu yimid daawanayay uma arkin madaxweynuhu wax iyaga quseeya ama gaar u daneynayo badan inuu ka hadlay. Waxay un soo qaadeen in madaxweynuhu sida uga waramay arrinta socdaalka ama waddankan Maraykanka dadka soo galatug sida ku yimaadeen oo isku xiray dadka qaxootinimada dalkan ku yimaaday iyo derbiga uu doonayo in la dhiso si dadka ka imaanay Mexican u soo gelin oo u arkayeen dadku ay leeyihiin wuxuu ogolaaday oo keli ah madaxweynuhu inay dalka Maraykanka yimaadaan dadka isdhalay iyo dadka xaasaska, laakiin qaxootinimadii dad fara badan oo halkan ay ku yimaadeen sida uga hadlay dadku ma aanay jeclaysan. Sidoo kale waxa ay soo hadal qaadeen hadalkii madaxweynaha ku saabsanaa caasimadda Jerusalem uu soo raray, oo maadaama Soomaalidu ay dad muslimiin yihiin ay u arkeen goodiska uu u goodinayay wadamadii qaramada midoobay ee go'aanka ku gaaray arintii Maraykanka soo horjeestay, uu ka codsaday Kongreeska in aanay dhaqaalaha ay Maraykanka ku siiyaan wadamadaasna la siisayn maadaama ay u arkay inay dad cadow ku yihiin Maraykanka. Arintaana dadku waxay u arkeen madaxweynuhu in ay tahay waxaan wanaagsanayn sida uga hadlay, laakiin guud ahaan dadku waxay leeyihiin khudbadda madaxweynuhu wax cusub oo badan sooma kordhin. Waxa uu eekaa nin weli ku jira xilligii ololihiisa oo kale, uma muuqan madaxweyne waddanka sanad soo xukumayay islamarkaasina doonaya inuu dhinacyada kasoo horjeeda soo jiito. Marka aragtida weynaha halkan jooga sidaas bay u muuqatay.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O E da Minneapolis Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay sida qaar ka tirsan Soomaalidu ay u arkeen khudbadda madaxweyne Donald Trump uu goor dhaweyd u jeediyey shacabka Maraykanka. Khudbaddaasi oo ahayd tii ugu horreysay ee sanadlaha ee uu dadka Maraykanka u jeediyo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii hore. Guud ahaan, dabcan idaacaddeennii intaasi ayay ku eegtahay.
I'm not afraid.